Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 16-ն է։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, այսօր սասնա ծառերի գործով դատական նիստ էր։ Ակտիվիստները պահանջում են Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը, եվրոպացի օրենսդիրները Բրյուսելին կոչ են անում առավել մեծ օգնություն տրամադրել Հայաստանին, բողոքների տարբեր ակցիաներ տարբեր պահանջներով, միջազգային անցուդարձ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձերուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանատան տարածած հաղորդագրության համաձայն Դոնալդ Թրամփը Փաշինյանին հղած շնորհավորական ուղերձում նշել է. «Անհամբերությամբ եմ սպասում մեր համագործակցությանը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ բնագավառներում, այդ թվում առևտրի, ժողովրդավարական ինստիտուտների և տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդման ոլորտներում. Առաջընթացը կոռուպցիայի դեմ պայքարում, քաղաքական բոլոր ուժերի համախմբումը և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը կնպաստեն այդ ջանքերին և կերաշխավորեն Հայաստանի պայծառ ապագան. Լավագույն մաղթանքներս ձեզ և հայ ժողովրդին»,» գրել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները ակնկալում են Հայաստանի նոր ղեկավարությանը հանդիպել հունիսին։ Այդ մասին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները հայտարարել են մայիսի 15-ին Փարիզում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ կայացած հանդիպումից հետո։ Նախիջևանում տեղակայված ժամանակակից սպառազինությունները, այդ թվում երկար հեռահարության հրթիռները, ի զորու են ոչնչացնելու թշնամու ցանկացած ռազմական թիրախները։ Այսօր Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Թրենդ գործակալության փոխանցմամբ նա ասել է, որ Նախիջևանի բանակը այսօր հզոր է և ունակ է ոչ միայն կասեցնելու թշնամու սադրանքները, այլև հաջողությամբ իրականացնելու հակահարձակման գործողություններ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր Սպիտակ տանը ընդունում է Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզոևին։ 2002 թվականից հետո սա Ուզբեկստանի ղեկավարի առաջին պաշտոնական այցն է Միացյալ Նահանգներ։ Նախագահ ընտրվելուց հետո Շավկատ Միրզոևը տեսանելի քայլեր է կատարում բարեփոխումների և արտաքին աշխարհի հետ հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Շուրջ 40 դարի Ուզբեկստանը գտնվում էր նախկին նախագահ Իսլամ Քարիմովի ավտորիտար կառավարման տակ, ով մահացավ 2016 թվականին։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ հունիսի 4-ին կկայանա Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հանդիպումը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ։ Հանդիպումը տեղի է ունենալու Վաշինգտոնում։ ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը դատապարտել են Ղրիմը Ռուսաստանին միացնող կամրջի կառուցումը։ Մայիսի 15-ին բացվեց Ղրիմը Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասին միացնող կամուրջը, Կերչի նեղուցի վրա կառուցված 19 կիլոմետրանոց կամրջով, կամազ բեռնատարով առաջին անցավ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, այսօր այդ կամրջով սկսվել է մեքենաների երթևեկությունը։ Արգենտինացի լեգենդար ֆուտբոլիստ Դիեգո Մարադոնան դարձել է Բրեստի Դինամո թիմի նախագահ։ Բելարուսական ակումբը նրա հետ 3 տարվա պայմանագիր է կնքել։ Այս մասին հայտնում է Բրեստի Դինամո թիմի պաշտոնական կայքը, նշելով, որ Մարադոնան ղեկավարելու է ֆուտբոլային ակումբի ռազմավարական զարգացումը։ 1986 թվականին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության գավաթակիր 57-ամյա Դիեգո Մարադոնան անցած ամիս ավարտել էր մարզչական աշխատանքը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Մինչ այդ նա Արգենտինայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչն էր։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նորընտիր վարչապետին հասցեագրված բազմաթիվ շնորհավորական ուղերձներ են ստացվել ամենատարբեր մայրաքաղաքներից Մոսկվայից մինչև Վաշինգտոն։ Իսկ Հայոց մայրաքաղաքում բնակվող նախկին 3 նախագահները լռություն են պահպանում, բայց դառնանք Դոնալդ Թրամփի ուղերձին, Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Հայաստանի կառավարությունում ողջունում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հղված Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի շնորհավորական ուղերձը։ Այսօր ազատության այդ զրույցում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը միաժամանակ վստահեցրեց. Հայ-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավումը անխուսափելի է.
Դա ողջունելի առնվազն։ Ես կարծում եմ, սա խոսում է բոլորի նոր որակի իշխանության մասին և աշխարհի ընկալման մասին այդ իշխանության։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության և ԱՄՆ հարաբերությունների երկկողմանի հարաբերությունների որակի բարելավմանը, ես կարծում եմ, դա անխուսափելի է և վստահ եմ, որ բոլոր երկրների հետ և այդ թվում նաև մասնավորապես ԱՄՆ-ի հետ մեր հարաբերությունները լրջագույն պոտենցիալ ունեն զարգացման։
Թրամփը իր շնորհավորական ուղերձում ասում է, որ հա անամփերությամբ սպասում է մեր համագործակցությանը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ բնագավառներում։ Հայաստանի կառավարությունում շնորհավորական ուղերձ այս տեքստը արդյոք յուրատուկ մեսիջ են ընկալում, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի նոր իշխանությունների նոր կառավարության հետ։
Ոչ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում մեսիջը հասկանում են այնպես, ինչպես գրված է։ Համենայն դեպս այդ տեքստում ես որևէ տողատակ չեմ տեսել, ես չեմ տեսնում, կարծում եմ նույնը կառավարությունում։ Բովանդակությունը տեքստի ես կարծում եմ ողջունելի է և մենք ևս պատրաստ ենք ԱՄՆ նախագահի կողմից նշված բնագավառներում համագործակցել։ Մեսիջը հստակ է, կարծում եմ, ընդհանուր շրջանությունների բարելավում, առևտրի ինտենսիվացում երկկողմանի և բոլոր բնագավառներում, որտեղ որ երկկողմանի մենք կկարողանանք իրար օգնել և մեր շահերը կհամընկնեն երկու երկրներին, մենք պատրաստ ենք համագործակցել այդ առումով օգնել։
Ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանատան տարածած հաղորդագրության համաձայն Սպիտակ տան ղեկավարը մասնավորապես նշել է. «Մեջբերում եմ. Անամփերությամբ եմ սպասում մեր համագործակցությանը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ բնագավառներում, այդ թվում առևտրի, ժողովրդավարական ինստիտուտների և տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդման ոլորտներում, առաջընթացը կոռուպցիայի դեմ պայքարում, քաղաքական բոլոր ուժերի համախմբումը և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը կնպաստեն այդ ջանքերին և կերաշխավորեն Հայաստանի պայծառ ապագան. Լավագույն մաղթանքներս ձեզ և հայ ժողովրդին»։ Մեջբերման ավարտը։ Հատկանշական է, որ Միացյալ Նահանգները այդպես էլ չշնորհավորեց նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ, թեև ՀՀԿ առաջնորդը հասցրեց մեկ շաբաթ մնալ վարչապետի աթոռին։ 5 տարի առաջ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման շնորհավորել էր Հայաստանի այն ժամանակվա նախագահ Սարգսյանին վերընտրվելու կապակցությամբ։ 2008-ին ԱՄՆ նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերը այդպես էլ չշնորհավորեց Սերժ Սարգսյանին, նախագահական ընտրությունները ուղեկցվել էին մարտի 1-ի հետընտրական արյունալի իրադարձություններով։ Բուշ կրտսերը չէր շնորհավորել նաև Ռոբերտ Քոչարյանին, ով 2003 թվականին վերընտրվեց Հայաստանի նախագահի պաշտոնում։ Փոխարեն ԱՄՆ նախագահ Բիլ Քլինթոնը Քոչարյանին շնորհավորել էր 1998 թվականին, երբ առաջին անգամ Քոչարյանը ընտրվեց հանրապետության նախագահի պաշտոնում։ ԱՄՆ նախագահների կողմից Հայաստանի ղեկավարներին հղված շնորհավորական ուղերձների պատմությունը իհարկե սկսվում է 1991 թվականին, երբ Ջորջ Բուշ ավագը շնորհավորեց Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Մերժիր Սերժին նախաձեռնության համակարգող քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով Դոնալդ Թրամփի շնորհավորանքը վկայում է, որ Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ունի միջազգային լեգիտիմության բարձր մակարդակ։
Իդեպ սկզբից ՊԵ դեպարտամենտն շնորհավորել, ավելի ուշ Սպիտակ տան մակարդակով շնորհավորեցին, կարելի ասել, այս մի շաբաթ հետո են շնորհավորել, բայց օրինակ եթե համատեք Ալիևի հետ, հա, 3 շաբաթ հետո էին Ալիևին շնորհավորել։ Սա նշանակում է հիմնականում դրական արձագանք Միացյալ Նահանգների կողմից և գործընթացին, ինչպես նաև հետագա համագործակցության համար մեծ պատուհանը բացվում։
Դուք ինչ եք կարծում Հայաստանի նոր կառավարությունում, Հայաստանի նոր իշխանությունների օրոք ինչքանով հնարավոր կլինի նոր որակի հարաբերություններ հաստատել ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հետ։
Համոզված եմ, որ բոլոր ուղղություններում հարաբերությունների շատ բարելավման, շատ բարձր մակարդակ է լինելու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Yeah. Ժամանակին քաղաքապետին մեղմորեն նախատել են, թե տեսնում ես էլի Տարոնջան, սիրուն չի։ Ապրիլյան հեղափոխությունից հետո հանրությունը շատ ավելի կոշտ դիրքորոշում է ներկայացնում, պահանջելով քաղաքապետի հրաժարականը։ Ակտիվիստները պնդում են, որ ծառահատումները սոսկմեկ դրվագ են Երևանի ղեկավարների կատարած հանցանքներից։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Այսօր կեսօրին քաղաքապետարանի մոտ բողոքից ցույց անցկացրեցին շատ փոքր թվով, մոտ 20-30 ցուցարարներ հավաքվել էին Միասնիկյանի արձանի մոտ, որը գտնվում է քաղաքապետարանին հարակից տարածքում, եւ Միասնիկյանի արձանի ետնամասում գտնվող այգին, որը բարեկարգվում էր եւ արդեն մի քանի ամիս է պաստառներով փակված էր, երեք լուսանկար էր տարածվել համացանցում քաղաքապետարանին հարակից շենքերից մեկի ծառված, որտեղ երևում է, որ այգու տարածքում ծառեր չկան, նախկինում այգու տարածքում մեծ թվով ծառեր կային, նաև ուռենիներ, եւ այդ լուսանկարում երևում էր, որ ուռենիները չկան, հատվել են, եւ այնտեղ նաև ցեմենտ բետոնով ինչ որ աշխատանքներ էին կատարվում, եւ այդ լուսանկարի հերապարակումից հետո այսօր կեսօրին հավաքվեցին մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ, հիմնականում երիտասարդներ, եւ նրանք սկսեցին պատրել այդ պաստառները, որոնց վրա գրված էր ավելի բարեկարգ Երևան, այգին իշեցնեմ բարեկարգելու համար գումար է հատկացրել Վարդանյան բարեգործական հիմնադրամը, Վարդանյան ընտանիք։
Առանց մասնագիտական կարծիքի, առանց մեզ հարցնելու, սա ինչա, ինչա սա, ես լուրջ եմ ասում, ուրեն է ծառերը, այդ ուղիները ուրեն, սա պրոյեկտ այս քաղաքի հիշողությունը, դու քանի գլխարի ես, որ ամեն անգամ ավիրես ինձ քաղաքը։
Ես հետաքրքրված եմ Երևանով, եւ ես տեսել եմ երեք, ինչու, ինչու չեն հրապարակել, ինչու չեն զգուշացրել, ինչու ծառերը կտրելուց առաջ չեն ասել ինչ են անելու, կամ չգիտեմ, կա ես եմ համաձայն չեմ այդ բեկի ուզբեկական խալիներին։
Նրանք արդեն ներս մտան քաղաքապետարան, մի քանի ոստիկաններ փորձեցին ցուցարարներին խոչընդոտել մտնել ներս, բայց նրանք ուժով անցան այդ հատվածը ոստիկանների հսկողության։ Մոտ 2-3 ժամ շարունակ ցուցարարները պայք էին պահում դեպի Տարոն Մարքանյանի գրասենյակ տանող Միջանցքի դիմացի հատվածը, եւ ոստիկաններն էլ փակել էին նրանց ճանապարհը։ 2-3 անգամ ցուցարարները փորձեցին ճեղքել ոստիկանների պատնեշը, բայց դա նրանց մոտ չստացվեց։ Ցուցարարներն ասում էին, որ Տարոն Մարքանյանը պետք է դուրս գա եւ պատասխանտա, թե ինչ է կատարվել հարակից այգում։ Քիչ անց նրանք հայտարարեցին արդեն, որ պահանջում են Տարոն Մարքարյանի հրաժարականը։ Այնտեղ էին եկել Երևանի առաջին փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը եւ մյուս փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանը։ Նրանք ցուցարարների հետ փորձում էին բանակցել, մի քանի տարբերակներ առաջարկեցին։ Առաջին տարբերակով նրանք ասացին, որ ցուցարարները կարող են գնալ քաղաքապետարանի դիմաց գտնվող Մոսկվայի տան դահլիճ եւ այնտեղ կհրավիրեն Թեն Տարոն Մարքարյանին, եւ նա կփորձի պատասխանել ցուցարարների հարցերին։ Այդ տարբերակը չընդունվեց ցուցարարների կողմից, հետո էլ առաջարկեցին փոքր խումբ կազմել եւ քաղաքապետարանի դահլիճներից մեկում հանդիպել Տարոն Մարքարյանի հետ մոտ 20 հոգանոց խմբով, այդ տարբերակն էլ մերժեցին ցուցարարները։ Դրանից հետո արդեն եկավ ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը։ Այս իրավիճակի ձերքը ոնց եք տեսնում դուք, քաղաքացիները հրաժարականն են պահանջում Տարոն Մարքարյանին։
Ես չեմ կարող ասել, կարծում եմ, որ քաղաքապետը պետք է իր որոշումը կայացնի ոչ միայն քաղաքացիների պահանջով, այլ նաև դա նորմալ քաղաքական իրողություն է, երբ քաղաքական թիմը հեռանում է եւ քաղաքական թիմը ամբողջությամբ հեռանում։ Այլ չեմ ասում, անկեղծ ասած, չեմ ուզում գնահատականներ հիմա շրայել, այն տարիների վերաբերյալ, որը որ Տարոն Մարքարյան եւ հանրապետական կուսակցությունը, որի ընթացքում ղեկավարել է Երևան քաղաքը։
Կարծում եմ, այսինքն որ նա պետք է հեռանա։
Միանշանակ Տարոն Մարքարյանը եւ մնացած բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, նախ երկրորդը իրավիճակից ելնելով եւ երրորդը վերջի վերջո իրանց արածներով, այսպես ասած, զմայլված լինելով չակերտավոր, պետք է շուտ հեռանան, որովհետեւ ասենք չի կարող լինել այնց իրավիճակ, որ ասենք այս շարժումը մարի կամ որևիցե այլ ձեր ստանա։ Հիմա ինչ ես երիտասարդներին ինչ են ասել, ասեմ դե լավ, թող մնա Տարոն Մարքարյանը աշխատ, կամ ինքը ինչ ասելու հանդիպման ժամանակ։ Մեզ բերել են, դուք գիտեք, որ ես դեռ ավականու անդամ եմ նաև։ Մեզ ես տեսել եմ նախագիծը եւ նախագծի մեջ որևիցե բար չի եղել ծառերի մասին։ Որևիցե բար եղել են մայթեր։
Ծառեր չէին հատվել։
Նախագծի մեջ չի եղել ծառահատման որևիցե վերաբերող բան։ Նախագծի մեջ եղել են մայթեր, սալիկներ, ֆոնտաններ եւ այլը տեղ բարեկարգում բառն է եղել բարեկարգում, բայց տեսեք, որ բարեկարգման բառը տակ արվել է այն, ինչ արվել է։
Դրանից հետո արդեն քաղաքապետանի մոտ սկսեցին հավաքվել Տարոն Մարկարյանին աջակցող ցուցարարներ եւ Տարոն Մարկարյանի դեմ հանդես եկող ցուցարարները ասում էին, որ նրանց զանգահարել են եւ նրանք պետական աշխատողներ են, դպրոցի աշխատողներ։ Տարոն Մարկարյանի դեմ պայքարող ցուցարարները երթով շարժվեցին դեպի գլխավոր դատախազություն հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնելու, այնուհետեւ գնացին Մաշտոցի պողոտայի վրա գտնվող Պուրակի դիմացի հատվածը, որտեղ նույնպես հայգին բարեկարգման աշխատանքներ են կատարվում, եւ այնուհետեւ այդ երթը ավարտվեց Տարոն Մարկարյանի դեմ հանդես եկողների։
Պարոն քաղաքապետը այսօր ի վերջո զրուցել է հանրության հետ, ահա մի հատված.
Ես դատապարտում եմ, հստակ երևում է, որ օրենքի խախտում է եղել, ակտիվիստները ներխուժել են քաղաքապետարանի շենք և փորձել են քաղաքապետարանի բնականում հունը աշխատանքները խանգարել։ Ես կոչ եմ անում մեր իրավապահ մարմիններին, որ զբաղվել այս հարցով, և որպես տեղական ինքնակառավարման մարմին մենք անկախ ենք և մեր աշխատանքները, մեր ծրագրերը իրականացնում ենք, և նման անօրինականությունները մենք չենք հանդուրժի։ Միասնիկյանի արձանի հետևի այգու վերաբերյալ ուզում եմ մեր քաղաքացիներին տեղեկացնել, որ դեռ նախորդ տարի և դեռ 10 տարի առաջ այս այգին տրված էր վարձակալության։ Եմ ենք խնդրեցինք վարձակալին և շնորհակալ ենք նախ վարձակալից, որ հրաժարվեց այգում և հետ վերադարձեց Երևանի քաղաքապետարանին, և Վարդանյանների ընտանիքը փորձեցին իրականացնել այն բարեկարգման աշխատանքները, որ այժմ իրականացնում են, և ընդամենը արդեն 3 ամիս շարունակ այդ աշխատանքները ընթանում են։ Մենք խնդրել ենք նաև Վարդանյանների ընտանիքին, կազմակերպիչներին, բոլոր պատասխանատուներին, որ այսօր լրատվամիջոցով ներկայացնեն ամբողջ ծրագիրը, այգին որևիցե առևտրային, սրճարանային, որևիցե տարածքներ չի հատկացվել։ Այգին լինելու է համայնքինը, Երևանինը, իսկ ինչ մնում է ծառերի հատմանը, որոշակի հատումներ եղել են, դա մասնագիտական եզրակայություններ են, և եթե իրականում որոշ քանակի ծառեր են կտրվե, համոզված եղեք, մի քանի անգամ ավել ծառեր են տնկվելու։ Երբ որ ես խնդրում եմ, երբ որ այսօր Վարդանյանների ընտանիքը մամուլով ամբողջ հեռուստատեսությունով կներկայացնի այդ ծրագիրը, այդ ժամանակ արդեն մենք պատրաստենք մյուս հարցերին պատասխանելու։ Իսկ ինչ մնում է հետագայում, ամբողջ աշխարհում ընդունված չէ, երբ որ մի քաղաքական ուժ գալիս է իշխանության և փորձի ճնշել տեղական իշխանությանը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ընտրովի մարմիններին։ Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը, մենք շենացնելու ենք մեր քաղաքը, մեր երևանցիների հետ միասին, և երևանցիներով այս տարի նշելու ենք մեր 2800 ամյակը։ Շնորհակալ եմ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին Facebook-ով դիմելով հայրենակիցներին խոսել է քաղբանտարկյալ հասկացությունը իսպար վերացնելու վճռականության մասին։ Միաժամանակ նա նշել է, որ ամեն բան, այդ թվում սասնա ծռերի խնդիրը, պետք է կարգավորվի բացառապես օրենքի պահանջներին համաձայն։ Այսօր ծռերի դատներ, դատարանը մերժել է 10 ամբաստանյալների խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունները, ինչը ծռերի աջակիցների բուրըն վրդովմունքն է հարուցել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման մեջ մեղադրվող սասնածրեր զինված խմբի 10 ամբաստանյալների գործով այսօրվա դատական նիստին դատավոր Մեսրոբ Մակյանը մերժեց նրանց և փաստաբանների միջնորդությունը կալանքից ազատ արձակելու մասին։
Վերոգրալների ձեռներով ղեկավարվելով քրական դատավարության օրենսդրի 102-րդ, 135-րդ և 313-րդ հոդվածներով դատարանը որոշեց ամբաստանյալ Պավել Ռազմիկի Մանուկյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը կալանավորումը վերացնելու և նրան անապավ ազատ արձակելու, Կամալ Ժամանակ ապանո միջոցով փոխելու մասին պաշտպանների կողմից ներկայացված միջնորդությունը մերժել։ Ամբաստանյալ վարուժան Պարսամի Ավետիսյանի նկատմամբ մտրված ապանո միջոցը կալանավորումը վերացնելու և նրան անապաղ ազատ արձակելու, Կամալ ապանո միջոցով փոխելու մասին պաշտպանների կողմից ներկայացված միջնորդությունը մերժել։
Դատավոր Մակյանը ընթերցելով իր որոշումը պնդեց, թեև քաղաքական իրողության փոփոխությունը, զինված խմբի անդամները չեն կարող ազատ արձակվել կալանքից, քանի որ արկային լուրջ հիմքեր նրանց կալանքի տակ պահելու համար։
Դատավարությունը այս փուլում դեռևս արձակված չեն ինչպես ուժողները, վկաները, այնպես էլ նույն քրեական գործից անջատված մասով անցնող մեղադրյալները, ովքեր գաղտնիք չէ, որ մեղադրող ցուցումներ են տվել քննվող քրեական գործում անցնող ամբաստանյաների նկատմամբ։ Հետևաբար փաստելով, որ դատավարության իշխան մասնակիցները ոչ միայն ոստիկանության աշխատակիցները, այլ նաև շարքային քաղաքացիներ, դատարանը հիմնավոր է համարում նաև այդ անձանց նկատմամբ անօրինական ազդեցություն գործադրելու հավանականություն։
Դատավորը չէր հասցրել ընթերցել որոշումը, երբ մեկը մյուսի հետևից թե զինված խմբի անդամները և թե նրանց փաստաբանները լքեցին նիստերի դահլիճը։ Դատավոր Մակյանը սանկցիա կիրառեց ամբաստանյալների նկատմամբ առանց թույլ տվության նիստերի դահլիճը լքելու համար։
Դատարանը որոշում է կայացնում ամբաստանյալ Պավել Մանուկյանին, Վարուժան Ավետիսյանին, Խիտար Ավետիսյանին, Արայիկ Խանդոյանին, Էդվարդ Գրիգորյանին, Գագիկ Եղիազարյանին, Արմեն Բիլյանին, Սմբատ Բարսեղյանին և Սեդրակ Նազարյանի նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա, նրանց հեռացնել դատական նիստերի դահլիճից 10 ժամ ժամանակահատվածով։
Ինշան բողոքի սասնածրերի աջակիցները փակեցին Արշակունյաց պողոտան, այն մինչ այս պահը փակ է։ Սասնածրերին կալանքից ազատ արձակելու միջնորդություն էին ներկայացրել նրանց պաշտպանները։ Մեղադրող դատախազները, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր հայտարարեցին, զինված խմբի անդամները չեն կարող ազատ արձակվել։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյան։
Հաշվի առնելով վերագրվող առարկների հանրային վտանգավորության բարձրացանը, քանի որ դրանք դասում են ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործումների շարքին, կատարված հանրային վտանգավոր առարկների առանձնահատկությունները, դրանց եղանակները, մասնավորապես տևական ժամանակ կողարկված գաղտի գործունեությունը, այդ թվում նաև կատարված հանրային վտանգավոր առարկների հետևանքով պատճառված ինչպես նյութական, այնպես էլ այլ հետևանքների առկայությունը,
դատական նիստի ընթացքում սասնածրերի փաստաբանները պնդում էին զինված խումն ապստամբությունը արել ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի և նրա թիմի, և քանի որ Սարգսյանն այլևս իշխանություն չունի, ազատության մեջ գտնվելով սասնածրերը նոր հանցագործություն, ինչպես պնդում են մեղադրող դատախազները, չեն կատարի։ Փաստաբան Երևան Վարոսյան.
Հարգելի դատարան, ինչն է փոխվել այս ընթացքում։ Փոխվել է ամենակարևորը։ Մահացել է, կամ մեզ հավաստիացնում են, որ մահացել է այն վարչախումբը, որի դեմ պայքարել են այս անձինք։ Նման պարագայում ինչ հանցագործության կատարման մասին կարող է խոսք լինել, կամ թաքնվել ումից ռեժիմից, որը այլևս գոյություն չունի, խոչընդոտել ում ռեժիմին, որը անպարունակ մահացավ ժողովրդական ճշմարտության ներքո։ Այսինքն, դեռ զուտ քաղաքական խնդիր էլ չի։ Դեռ ակնհայտ է, որ այս իրավիճակի փոփոխությունը հանգեցրել է նրան, որ եթե անգամ տեսականորեն որևէ մեկի երևակայության մեջ լինեին կալանավորման հիմքեր, դրանք էլ մահացան այն ռեժիմի հետ, որը մահը մենք բոլորս տեսանք։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը ասում էր, չկա որևէ հիմք նրանց կալանքի տակ պահելու համար։
Ինչ վերաբերվում է հարգելի դատարան թաքնվելու ռիսկին, դա չի եղել սկզբանե հարգելի դատարան, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ այստեղ նստած են անձինք, ովքեր չեն կարող լքել իրենց երկիրը, հեռանալ իրենց երկրի, թաքնվել երկրի, այսպես ասած, շնչառության համար անհրաժեշտ բոլոր գործողությունների կատարումից։ Նրանք պետք է միջամտեն դրան, նրանք պետք է լինեն պայքարի մեջ, նրանք պետք է լինեն ազատության մեջ և դրսում, ուստի նրանք չեն թաքնվելու և դա ակնհայտ է։
Զինված խմբի առանցքային անդամ Վարուժան Ավետիսյանը հայտարարեց, պետք է ազատ արձակվեն խմբի բոլոր անդամները, այդ թվում և Արմեն Բիլյանը և Սմբատ Բարսեղյանը։ Վերջիններս մեղադրվում են գնդի գրավման ժամանակ 3 ոստիկանի սպանության մեջ։
Պարոն Մակյան, որ եթե դուք այսօր կայացնեք ճիշտ արդարացի որոշում, ի հաստատում են ապստամբության իրավունքի, ապա այդ դեպքում դուք ձեզ զատեք այս ցալից եւ հնարավորություն կունենաք ձեր ցանկության դեպքում իհարկե հետագայում մաս կազմել այդ ժողովրդի վստահությունը վայելող դատարանի։ Սա ձեր ընտրությունն է, դուք պետք է ընտրեք։
Հիշեցնենք, սասնածրեր զինված խումբը 2016 թվականի հուլիսի 17-ին գրավել եւ երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության Պարեկապա Ագետային ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել էր 3 ոստիկան։ Զինվածքի անդամները չեն ընդունում մեղքը, պնդելով, որ ապստամբություն են արել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան դրամատիկ զարգացումներին և անարյուն իշխանապողության համակ ուշադրությամբ հետևել են Եվրոպայի քաղաքական կենտրոններում։ Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում տեղի ունեցան լսումներ, եվրոպացի օրենսդիրները ոչ միայն ողջունում են դեմոկրատական գործընթացները, այլև կոչ են անում միության գործադիրին աջակցել Հայաստանին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն այսօր ավելի քան 1 ժամ քննարկեց Հայաստանյան վերջին զարգացումները, կոչանելով Բրյուսելին մեծացնել աջակցությունը Հայաստանին և այսօրվանից արդեն պատրաստվել ակնկալվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները դիտարկելուն։ Այս հանձնաժողովը և ողջ եվրոպական խորհրդարանն անհամբեր է ընդարձակել համագործակցությունը Հայաստանի այդ երկրի նոր ղեկավարների և քաղաքացիական հասարակության հետ, հայտարարեց Հայաստանի հարցով զեկուցող հունգարացի Լասլո Թոկեշը։ Այնինչ կատարվեց Հայաստանում ժողովրդավարության դաս կարող է լինել շատերի համար, իր հերթին պնդեց լիտվացի Պետրաս Աուստրևիչուսը։
Ժողովրդն ու քաղաքացիներն ամենից լավ գիտեն, ինչ փոփոխություններ են պետք երկրին, և սա շատ լավ դաս այն քաղաքական գործիչների համար, որոնք փորձում են մոլորեցնել նրանց։ Եվ ես դիմում եմ Եվրամիությանը, մենք պետք է առավել մեծ պատվիրակությամբ գնանք Հայաստան հենց հիմա և ցույց տանք մեր համերաշխությունը և աջակցությունը։
Քննարկումներից առաջ հանձնաժողովը գրեթե միաձայն հավանություն էր տվել Հայաստանի և Եվրամիության միջև անցած տարի ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրին։ Ողջունելով այդ քայլը, Եվրամիությունում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավար դեսպան Թաթուլ Մարգարյանն ընդգծեց, պաշտոնական Երևանը հաստատակամ է այսուհետ ևս շարունակելու խորացնել կապերը եվրոպական ընտանիքի հետ։
The EU has played a pivotal role in the democratic consolidation in Armenia.
Եվրամիությունը կենսական դեր ունի Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդման հարցում։ Վերջին ներքաղաքական զարգացումները ցույց տվեցին, որ Հայաստանի ժողովուրդը ժողովրդավարության գաղափարները սրտին մոտ է ընդունել և լիովին հավատարիմ է դրանց։ Այսօր, երբ ճգնաժամն այլևս անցյալում է, կարևոր է նշել, որ այս ընթացքում Հայաստանի քաղաքացիներն ազատորեն իրացրեցին իրենց իրավունքները խաղաղ ու ոչ բռնի եղանակներով, կողմերն էլ ցուցաբերեցին զսպվածություն, ներգրավեցին բովանդակալից երկխոսության մեջ, ինչը հնարավոր դարձրեց իշխանության փոխանցումը հանդուրժողականության ու համերաշխության մթնոլորտում։ Սա անկասկած ի ցույց դրեց քաղաքական այն հասունությունը, որին մեր երկիրը հասել էր վերջին տարիներին։
Այնինչ կատարվեց վերջին շաբաթներին Հայաստանում, պատմական զարգացում էր, հայտարում են եվրոպացի պատգամավորները, միաժամանակ փաստելով, որ դա առաջին քայլն է միայն։ Առջևում սպասվում են լուրջ մարտահրավերներ, կառավարության ընդդիմադիր խորհրդարանական մեծամասնությունից մինչև արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Այս առումով հատկապես հետաքրքիր էին անցած տարվա ընտրությունները դիտարկած պատգամավորների ելույթները, որոնք այսօր բաց և անկաշկանդ խոսում էին իրենց արձանագրած խախտումների և կեղծիքների մասին։ «Մենք շատ լավ գիտենք, ինչ տեղի ունեցավ վերջին քվեարկության ժամանակ», ասաց 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններում Եվրախորհրդարանի պատվիրակության ղեկավար Հայիդի Հաութալան։ Շատ լավ կլինի, որ Եվրախորհրդարանն այսօրվանից արդեն սկսի պատրաստվել արտահերթ ընտրություններին, երբել որ դրանք Հայաստանի կառավարությունը որոշի անցկացնել։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք բավական վաղ սկսել երկարաժամկետ դիտորդական առաքելություն անցկացնել։ Մենք շատ լավ ենք հիշում, ինչ եղավ անցած անգամ, և կարծում եմ հիմա ժամանակն է երաշխավորել, որ ընտրակաշարք, ընտրողների վրա ճնշումներ, վարչական ռեսուրսի չարաշահում չի լինելու։ Ժողովրդավարության ընթացքն այսօրվա Հայաստանում այլևս անշրջելի է, եվրոպացի պատգամավորների մտահոգություններին ի պատասխան հայտարարեց դեսպան Թաթուլ Մարգարյանը։
Նոր կառավարությունը խոստացել է անել առավելագույնը, որպեսզի ժողովրդավարական զարգացումներն էլ ավելի սնուցվեն և համապատասխանեն եվրոպական լավագույն օրինակներին։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած նոր միասնության կառավարությունում կան պրոֆեսիոնալներ, ինչպես նաև տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ։ Մենք անհամբերությամբ ենք սպասում եվրոպական խորհրդարանի և Եվրամիության աջակցությունը մեր ժողովրդի ակնկալիքներն ու սպասումներն արդարացնելու ճանապարհին։
To fulfill the aspiration and greater expectations of our society.
Հիշեցնելով ավելի դիմաց սկզբունքը, Եվրախորհրդանի պատգամավորներն այսօր կոչ արեցին Բրյուսելին հաշվի առնել Հայաստանում արձանագրված դրական տեղաշարժերն ու աջակցել Երևանին ոչ միայն ֆինանսապես ու տեխնիկապես, այլև նոր թափտալ քննարկումներին վիզային ռեժիմի վերացման շուրջ։ Հայաստանը հարուստ պատմական ժառանգություն և հասուն ժողովրդավարություն ունեցող երկիր է, հայտարարեց բրիտանացի Չարլզ Թանոքը։
Հայաստանը, որպես պետություն ցույց տվեց հասունության ժողովրդավարության բարձրաստիճան, հարգելով քաղաքացիների կամքը օրենքի գերիշխանության շրջանակներում, եւ ես կուզենայի ամենայն բարիք մաղթել վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությանը։ Ես կողջունեմ թե Հայաստանին, թե Եվրամիության երկրներին առավելային հնարավորություններ տվող այս քայլը, որպեսզի թե հայաստանցիները կարողանան այցելել մեր երկրներ, թե եվրոպացիները մեկնեն Հայաստան, որը մի հրաշալի երկիր է հարուստ պատմությամբ ու մշակույթով։
Thank you.
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Իշխանապահությունը փաստ է, բայց փաստ է նաև քաղաքական ուժերի տարօրինակ դասավորությունը խորհրդարանում, որտեղ մեծամասնություն կազմող կառույցը փաստորեն փոքրամասնություն է։ Ակնհայտ է, որ քաղաքական մեծ օրակարգի առավել կարևոր խնդիրը խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունն է, բայց երբ ընտրական ինչպիսի օրենսգրքով, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ինչպիսի կազմով, թեման շարունակում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմող հանրապետական խմբակցությունը պաղաժամ է համարում արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների մասին խոսելը։
Խորհրդարանական ընտրությունները գնում են արտահերտ այն ժամանակ, երբ որ լինում է քաղաքական ճգնաժամ, երբ որ կառավարությունը, որը որ ունի իր ծրագիրը, ունենում է անհաղթահարելի պրոբլեմներ իր քաղաքականությունը իրականացնելու համար։ Սա դասական
հանրապետականի նմանանալու։
Ոչ, այս բանը չունի, որովհետև մենք բացահայտ հայտարարելինք, որ մենք արհեստականորեն չենք խոչընդոտելու Փաշինյանի կառավարության գործողությունները։
Արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները հեղափոխության շրջանում Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած ծրագրային քարտեզի հանգուցալուծումն է։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, սակայն, կարծում է, որ այս պահին անգամ Փաշինյանի կառավարությունը չի մտածում արտահերտ ընտրությունների մասին։
Եթե լիներ, նույն Փաշինյանը այս պահին հապճեպ կգնար դրան։ Այս պահին մենք տեսնենք, որ նույնիսկ կառավարության օրակարգում շտապ արտահերտ ընտրությունների, այսինքն մի ասվա ընթացքում, երկու ասվա ընթացքում արտահերտ ընտրությունների ասկացնելու հարնվածը ունեի, ես նման տպավորություն չեմ ստացել։
Երբ կանցկացվեն արտահերտ ընտրություններ, հարցին երեք հստակ չպատասխանեց նաև համաժողովրդական շարժման առաջնորդը։
Պարոն վարչապետ, արտահերտ ընտրությունները երբ են լինելու?
Կքննարկենք։
Այս տարի կլինեն, թե մյուս տարի։
Կքննարկենք, ես կարծում եմ, որ այս տարի։
Առաջիկա շաբաթներին Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարան պետք է ներկայացնի կառավարության ծրագիրը։ Այն հաստատվելու դեպքում ազգային ժողովը առնվազն 1 տարի չի կարող հեռացնել Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնից։ Ըստ սահմանադրության, այդ ընթացքում արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ հնարավոր կլինի անցկացնել, եթե վարչապետը հրաժարական տա եւ խորհրդարանը երկու անգամ չընտրի նոր վարչապետ։ Հանրապետական խմբակցության 1 այլ ներկայացուցիչ, падգամավոր Գևոր Կոստանյանն ընդհանրապես արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների անհրաժեշտությունը չի տեսնում։
Եթե քաղաքական իրավիճակը եւ քաղաքական դասավորվածությունը այնպիսինն է, որ կլինի դա ընդդիմություն, կլինի դա իշխանություն, երկուսի գործողությունները ուղղված են բացառապես երկրի բարօրությանը, հետևաբար իմ խորին համոզմամբ արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն չկա։
Այս խորհրդարանը այլևս չունի հասարակության վստահության մանդատը, հեղափոխության տրամաբանական հանգուցալուծումը արտահերտ ընտրություններն են, հայտարարում է Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Եթե այս պրոցեսը չտարա արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների, ուրեմն մենք իրավունք կունենանք խոսելու, որ ի սկզբանե բացարձակապես այլ խնդիրներ էին շարժման լիդերները դրել իրենց առջև, եւ պատահական չէ, որ նաեւ կառավարության ղեկավարը երեկևս նշեց, որ հանգուցալուծումը պիտի լինի արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները։
Զոհրաբյանի համար հասկանալի է հանրապետականների դիրքորոշման դրդապատճառը, արտահերտ ընտրությունները կարող են դուրս թողնել այժմյան մեծամասնությանը խորհրդարանից։
Եթե չի աշխատելու իրենց մշտական հիմնական վերարտադրության երկու գործիքները՝ վարչական ռեսուրս եւ ֆինանս, ապա ես կարծում եմ, որ հանրապետականին ձայն տալու են միայն նրանք, ովքեր իրենց համարում են իրապես գաղափարական կուսակիցներ, իսկ եկեք լինենք անկեղծ, ես եւ դուք հրաշալի հասկանում եք, որ դրանց թիվը մեր երկրում լինելու է շատ փոքր։
Ծառուկյան խմբակցությունը պատրաստ է անգամ վաղը գնալ արտահերտ ընտրության։ Քաղաքական ուժի համար այդուհանդերձ նախընտրելի կլինի ընտրություններին մասնակցել բարեփոխված օրենսդրությամբ։ Զոհրաբյանի փոխանցմամբ խմբակցության պատգամավորները արդեն աշխատում են այս ուղությամբ։
Ռեյտինգային ընտրակարգը ոչ թե կուսակցությունների, բրենդների, ծրագրերի միջև ընտրություն է, այլ ռեսուրսների միջև ընտրություններ։ Այս ընտրակարգով ընտրության գնալ չի կարելի, բայց եթե հանրապետական կուսակցությունը, որը այս պահին ունի խորհրդարանում ձայների մեծամասնություն եւ իր քվեարկությամբ ցանկացած նախաձեռնություն կարող է տապալել, մենք պատրաստ ենք նաեւ գործող ընտրակարգով գնալ ընտրությունների, որը համարում ենք ոչ ճիշտ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շատ դժվար է ըստ առաջնահերթությունների կազմել երկրի առջև ծառացած խնդիրների ցուցակը, գործնականում բոլոր հարցերն են հրատապ եւ առաջնահերթ։ Դրանց թվում է նաեւ քաղբանդարկյալների ճակատագիրը։ Հանրությունը արագ լուծումներ է պահանջում, սակայն ինչ իրավական մեխանիզմի շնորհիվ։ Արտակ Համբարձումյանը կներկայացնի իրավապաշտպանների տեսակետները։
Սերժ Սարգսյանի գլխավորած նախկին իշխանությունները շարունակում են պահպանել լծակներ դատական համակարգի վրա, ինչի շնորհիվ էլ խոչընդոտում են քաղբանդարկյալների խնդրի լուծմանը, կարծում են հայաստանյան մի քանի իրավապաշտպաններ։ Հայտարարելով, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ երեք գլխավոր դատախազը, պնդել էր, որ Հայաստանում քաղբանդարկյալներ չկան։ Սա ցույց է, որ իրավապահ ու դատական համակարգերը դեռ ազատ չեն, կարծում է իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։
Իմ համուսմամբ նրանք դերևս չեն հավատում, որ իշխանությունը փոխվել է, դերևս լսում են նորից կրկնեմ իրենց նախկին ցուցումներին։
Քանի որ վարչապետը դատախազին հերացնելու եւ օրենքով էլ դատական համակարգի վրա ազդելու իրավասություն չունի, պետք է քաղբանտարկյալների հարցում արագ լուծումներ չակնկալել, կարծում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Դատախազությունը, ինչպես հայտնի է Հայաստանում, շատ մեծ ազդեցություն ունի դատարանների վրա, եւ հնարավոր եմ համարում, որ դատարանները դժվար գնան միանգամից արդար որոշումների, ինքնուրույն որոշումների։
Ստեղծված դրությունը նախկին իշխանությունների կողմից Փաշինյանի համար ստեղծված խոչընդոտ կարող է լինել, կարծում է Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանը։
Փակուղայի վիճակի չոր իմաստով կարծում եմ նաեւ նպատակ ունի մարկաբեկել նոր իշխանությանը, այսինքն հասարակության մեջ կարող է պատահի սկսի հիաստապությունը, որովհետև իսկապես փակուղային է, որովհետև եթե նա որոշի գործել որպես նախկին իշխանություններ, ասենք ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը 98 թվականին, ես համուսված եմ, աստեր չունեմ, բայց համուսված եմ, եւ ինչպես միշտ ցուցումներ է տվել, եթե նա ցուցում տա, ապա շատ մեծ վտանգ կա, որ այդ ցուցումները հետագայում է կշարունակվեն, իսկապես փակուղային վիճակը։
Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ պայքարի ընթացքում քաղբանտարկյալների ազատման մասին բարձրաձայնած Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ ընտրվելուց հետո էլ երեք հայտարարեց, որ քաղաքական հայացքների համար ազատազրկված մարդիկ պետք է ազատվեն, բայց օրինական ճանապարհներով։
Ես ինքս էլ լինելով նախկին քաղբանտարկյալ, պարզ է, որ վարչապետի աշխատասենյակ մտնելուց հետո իմ առաջին մտածումների եւ մտահոգությունների առարկան հենց այս խնդիրն է եղել եւ շարունակում է այդ խնդիրը մնալ։ Բայց ես գիտեմ նաեւ, որ սա շատ նուրբ եւ շատ բարդ խնդիր է, որոշակի իրավական նրբություններով, եւ խնդիրը պետք է լուծել բացառապես իրավական դաշտում։ Եվ որևէ կասկած չունեմ, որ առաջիկայում որևէ գործիքի կիրառմամբ քաղբանտարկյալները կհայտնվեն ազատության մեջ։
Դեռ մեկ շաբաթ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Փաշինյանը ընդգծեց, քաղբանտարկյալները, որոնց գործերը չեն առնչվում որևէ անձի մահվան դեպքի, պետք է պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվեն կամ օգտվեն համաներման ու օրենքով նախատեսված այլ հնարավորություններից։ Ըստ վարչապետի, այլ իրավիճակ է սասնածրեր զինված խմբի գործով եւ պետք է հանրային քննարկում ունենալ այդ հարցով, լսելով նաեւ երեք սպանված ոստիկանների ընտանիքներին։
Հասկանանք գործում ինչ կա, ինչն է որ հիմնավոր ապացույց է, ինչն է որ հիմնավոր ապացույց չէ, ինչն է որ այսպես ասած սարքած է, ինչն է որ սարքած չէ։ Այսինքն մենք պետք է այս ամբողջական ինֆորմացիան հավաքենք, իմի բերենք եւ հասկանանք, թե ոնց ենք լուծում թնջուկը, ինչ ճանապարներով, ինչ մեթոդներով, ինչ ծավալներով։
Իրավապաշտպանները համաձայն են, սպանված ոստիկանների դեպքերով մանրազնին քննության կարիք կա, իսկ սպանություններին առնչություն չունեցող զինված խմբի անդամներին նոր իրավիճակում ազատելու իրավական հիմքեր առկա են, կարծում է իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։
Իսկ այստեղ կարող է գալ իրավականային եզրույթը, որը ենթադրում է իրավիճակի փոփոխություն։
Սասնածրերի ազատ արձակման պահանջով նրանց կողմնակիցները օրեր շարունակ բողոքի միջոցառումներ են իրականացնում, նաև ճանապարհներ փակելով։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չեղարկել է կառավարության նիստերի դռնփակ ռեժիմը, Facebook-ով դիմում է հայրենակիցներին, նրա հանդեպ ժողովրդի մեծ մասի վստահությունը այս ժամանակաշրջանում չափազանց բարձր է, ուստի զարմանալի չէ, որ տարատեսակ սոցիալական խնդիրներ ունեցող մարդիկ հենց վարչապետի միջամտությունն են ակնկալում։ Այսօր տեղի են ունեցել բողոքի ակցիաներ նաև ոչ քաղաքական պահանջներով։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Բաղրամյան 26-ի առջև այսօր միաժամանակ երկու բողոքի ակցիա էր։ Տաքսու վարորդներն ու զինվորական կոմիսարիատների աշխատակիցները պահանջում էին, որպեսզի ուղիղ 8 օր վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Նիկոլ Փաշինյանը լուծի նախկին կառավարության օրոք կուտակված իրենց խնդիրները։ Շուրջ 30 րոպե Բաղրամյան 26-ի դիմացի փողոցը փակ պահած տաքսու վարորդները պահանջում էին զրոյացնել լիցենզիաների համար չվճարված պարտքերը, տեսախցիկների արագաչափերի տույժերն ու տուգանքները։ Ավտոներկրողների միության անդամ Ալիք Բարսեղյանն էլ ասաց, տարանցիկ պետհամարանիշներով ավտոմեքենաներ ներգրելիս տուգանվել են։
Մենք հաշվում համարելով պարոն Փաշինյանին մեզանից մեկը, ուզում ենք մեր խնդիրը լսի եւ մեզ օգնած լինի։ Մինչ այս կառավարությունը մեզ չի աջակցել, շատ անգամ խոսել ենք։ Հունվարի 8-ից ասացին, որ Արտասամանյան պետհամարանիշներով մեքենաները արդեն նկարահանվելու են։ Մենք ճանապարհին, դա չենք իմացել, չենք լսել։
Բաղրամյան 26-ից տարբեր աշխատակիցներ դուրս եկան, լսեցին տաքսուվարորդների բարձրացրած խնդիրներն, այնուհետև նրանք իջան կառավարության շենք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարին հանդիպելու համար։ Կառավարության շենքի բակում նրանց դիմավորեց տրանսպորտի ու կապի նախարարության տրանսպորտի վարչության պետի տեղակալ Դավիթ Մելքոնյանն ու ուղեկցեց վերջիններիս նախարարություն։ Նորանշանակ նախարար Աշոտ Հակոբյանն ընդունեց վարորդներին, լսեց բարձրացրած խնդիրներն ու առաջարկեց դրանք գրավոր ներկայացնել, ընդգծելով շուրջ 10 տարվա խնդիրներ են, ինքը պետք է մանրամասն ծանոթանա ու փորձի դրական լուծում տալ։ Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանիսյանն ասաց, մեզնից շատերը կարող են լինել ձեր նախարարության աշխատակազմում։
Մենք ուզում ենք անպայման, որպեսզի այդ ոլորտի աշխատավոր ուժից ներգրաված լինեն ձեր կողքում, եւ խորհրդական կլինի, եւ օգնական կլինի, եւ տեղակալ կլինի։
Ընդամենը 2 օր եմ ես գալիս աշխատանքի, մենք այդ հարցերը խնդրում եմ ես գրավոր ձևակերպել, ասել, որ այսօր մի ժամվա մեջ, մի շաբաթվա մեջ այդ հարցը կլուծվի, տղեկ, դա մի քիչ խելքին մոտ չի, բայց մենք ինչ-որ ժամանակահատված ձեր գրածի հիմա վրա կհանդիպենք, կտենանք ինչքան ուղի ենք տեսնում, ինչքան ժամանակա, այդ ժամանակահատվածում փորձենք որ տենանք ինչ են կարողանում անենք։
Նախկին կառավարության որոշումներից մեկը հանրապետությունում զինվորական կոմիսարիատների օպտիմալացումը, հանրապետության տարբեր մարզերից Երևաներ բերել զինվորական կոմիսարիատների աշխատակիցների, կառավարությունից նրանց ուղարկեցին պաշտպանության նախարարություն։ Այստեղ վերջիններից լսեց ՀՀ գլխավոր զինկոմ Հենրիկ Մուրադյանը, քիչ անց նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը հայտարարություն տարածեց, ըստ որի նորանշանակ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը մանրամասն ծանոթացել է խնդրին, հանձնարարական ներտվել օպտիմալացման հայեցակարգի իրականացման ուղղված աշխատանքները շարունակելու վերաբերյալ։ Նախարարը նաև հանձնարարել է մեկ շաբաթում համապատասխան առաջարկներ ու լուծումներ ներկայացնել անձնակազմին աշխատանքով ապահովման խնդիրների վերաբերյալ։ Տարբեր մարզերից Երևան եկած զինվորական կոմիսարիատների աշխատակիցներին այս պատասխանը չբավարարեց, նրանք գնացին Բաղրամյան 26, հանդիպում պահանջեցին Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այնուհետև ուղևորվեցին կառավարության շենք ու հանդիպեցին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանին։
Գոնե կանոնացնենք օպտիմալացումը, մենք չկործնենք մեր աշխատանքը այս տարիքում, մենք 15-ից 20 տարի, մենք ընդունվել ենք հայոց բանակ, բանակը հայոց 5 տարեկաններ, 4 տարեկաններ, մենք մեր լոման ենք ունեցել, կանոն փոխվարչապետ, հիմա այս տարիքում մենք որտեղ ենք տեղավորվելու։
Այդ ռեֆորմը, որը արվում է, բանակաշինության միայն օգուտ է։ Մենք գիտենք ձեր խնդրի մասին, մենք մտահոգ ենք եւ զբաղվում ենք դրանով, ուզում ենք լուծել։ Ոչ մի կերպով մենք չենք դնալու այնպիսի լուծումը, 450-ից ավել մարդ այսպես մի քանորում մնա գործածում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրիտի կիսականդ շենքերը, ժանգոտած խողովակները, լքված արտադրամասերը հիրավի պոստ-ապոկալիպտիկ տեսարան են հիշեցնում, բայց միշտ եղել են մարդիկ, ովքեր համոզված են, որ հնարավոր է վերականգնել այդ երբեմնի հսկայի աշխատանքը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Նաիրիտի նախկին ու ներկա աշխատակիցներն այսօր հավաքվել էին Բաղրամյան 26-ի դիմաց, դեռ անցած ուրբաթ համակարգող խումբը նամակեր փոխանցել վարչապետի աշխատակազմին Նիկոլ Փաշինյանի ուշադրությունը հրավիրելով Նաիրիտի վերագործարկման խնդրին։ Գործարանի նախկին աշխատակիցները վստահ են, հարցին լուծում կարող է տալ միայն կառավարության նոր ղեկավարը, մինչդեռ տեղեկացել են, որ իրենց վարչապետին հասցեագրված նամակը փոխանցվել է էներգետիկայի նախարարություն։ Վերջինս նաիրիտցիների պնդմամբ արդեն ապացուցել է, որ վերագործարկման հարցում առանձնապես ոգևորված չէ։
Ամեն օր Նաիրիտում մի հատ գույք է օտարվում։ Ամեն մի գույքի օտարումը նշանակում է Նաիրիտի աշխատելը հնարավորություն է գնալու օր-օր քչանում է։ Մենք պետք է դա կանգնացնի, դա կարանի միայն կառավարությունը, վարչապետը։ Էներգետիկայի նախարարություն այդ իրավունքներ չունի։
Նաիրիտցիները պնդում են, խնդրի մասին վարչապետը պետք է իմանա առաջին ձեռքից, ինչպես դա երեկ արեց նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Երկրի ղեկավարի հետ հանդիպած աշխատակիցները գոհ են արդյունքներից։ Գործարանի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանն ասում է, նախագահին փոխանցել են այն, որ գործարանի խնդիրները տարիներ շարունակ լուծում չեն ստացել։ Արմեն Սարգսյանն էլ առաջնային խնդիրը դիտարկել գործարանի առկա վիճակի եւ վերագործարկման հնարավորությունների մասնագիտական վերագնահատումը, ինչպես նաեւ այդուղությամբ ներդրողների հնարավոր հետաքրքրությունը։
Արմեն Սարգսյանը ասաց, ինքը իրավաստան սահմաններում փորձի օժանդակել, ինքը փորձի նույնիսկ ներդնողներ ճարել, ուզի նաեւ գործան աշխատի։
Նախագահը կողմ է,
մեզնից տեղեկատվություն ուզի, որ մենք իրան կներկայացնենք այդ տեղեկատվությունը, նայեթի այսօրվա իրավիճակի մասին։
Բաղրամյան 26-ում հավաքվածների մեջ էին նաև Նաիրիտի ներկայիս աշխատակիցները, որոնք արդեն 4 ամիս աշխատավարձ չեն ստացել եւ սպառնում են այլևս աշխատանքի չգնալ, եթե արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը չվճարի իրենց աշխատավարձերը։ 116 հոգի հունվարի 1-ից Նաիրիտում աշխատում է առանց վարձատրության։
Մարդիկ իրենց խղճի հանդեպ մաքուր լինելու համար, որոնք 40 տարի ամենակիչ աշխատողը 40 տարվա ստաժ ունի, գնում են աշխատանքի, որպեսզի գործանի անվտանգությունը ապահովեն։
Վերևներով չմտածեն, որ սա շանտաժ է, հնարավորություն չկա ուղղակի։ Մարդկանց եւ ֆիզիկապես եւ ֆինանսապես զրո է դառել, այլ հնարավորություն չունի։
Մոտ 20 րոպե հետո նաիրիտցիների մի փոքր խմբի հրավիրեցին վարչապետի նստավայրը, առանց հստակեցնելու, թե ով է ընդունելու 3 հոգուց բաղկացած ներկայացուցիչական խմբին։ Բաղրամյան 26 մտած քաղաքացիները ներսում մնացին մոտ 1.5 ժամ եւ դուրս գալուց հետո տեղեկացրին։ Իրենց հետ հանդիպել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը։ Արմինե Գևորքյանը նաիրիտցիներին խոստացել է, որ իրենց մտահոգությունների մասին այսօր, իսկ ամենաուշը վաղը կտեղեկացնեն վարչապետին։ Վարչապետի նստավայրում նաիրիտցիները բարձրացրել են նաեւ չստացած աշխատավարձերի եւ գործարանի վերագործարկման հարցը։
Մեզ հույս տվեցին այնքան, որ այսօր եւ հետ ամեն ինչը կզեկուցի Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանը արդեն կորոշի։ Մեզ հրավիրի, մասնագետներ հրավիրի, թե ումու հրավիրի, դա արդեն Նիկոլ Փաշինյանը կորոշի։
Բաղն արդեն նաիրիտցիները հավաքվելու են կառավարության շենքի առջև։ Նրանք հույս ունեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը գործադիրի նիստից հետո կընդունի իրենց։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը պատժում է կոռումպացված օրենսդիրներին, այդ թվում այն տխրահրճակ անձնավորությանը, ով, այսպես ասենք, չափազանց մեծ եռանդով էր պաշտպանում հարևան երկրի շահերը։ Լուսինե Մուսայլյանն է հաղորդում։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իրավական հարցերով հանձնաժողովը պատժամիջոցներ է սահմանել 4 պատգամավորների՝ ԵԽԽՎ-ում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյդովի, վեհաժողովի նախկին նախագահ իսպանացի պատգամավոր Պեդրո Ագրամունտի, Ուկրաինայի հարցով նախկին զեկուցող իսպանացի պատգամավոր Ժորդի Շուկլայի և ռումինացի պատգամավոր Սեզար Պրեդայի դեմ։ Այս մասին ասված է ԵԽԽՎ-ի մամուլի ծառայության կողմից այսօր տարածված հայտարարությունում։ Դրանում մասնավորապես նշված է, որ պատգամավորներ Ագրամունտը, Շուկլան, Պրեդան և Սեյդովը լրջորեն խախտել են վարքագծի կանոնակարգը և ժամանակավորապես զրկվում են պատգամավորի հիմնական իրավունքներից։ Նրանց արգելվում է դիտորդական առաքելությունը իրականացնել և զեկուցողի պաշտոնը զբաղեցնել։ ԵԽԽՎ նախագահի պաշտոնից անցյալ տարի հեռացված Պեդրո Ագրամունտին 10 տարով, իսկ մյուս 3 պատգամավորներին 2 տարի ժամկետով արգելվում է դիտորդական խմբերում հետևել անդամ երկրների ընտրությունների ընթացքին, որևէ հանձնաժողովի ընդ
հանձնաժողովի նախագահի կամ նախագահի տեղակալի, ինչպես նաև ԵԽԽՎ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնել։ Բացի այդ, նրանք զրկվել են նաև վեհաժողովը կամ դրա հանձնաժողովները ներկայացնելու իրավունքից։ Նշված 4 պատգամավորներին արգելվում է նաև հարցեր ուղղել Եվրոպայի խորհրդի գործադիր մարմնին, նախարարների կոմիտեին։ Պատժամիջոցների ենթարկված 4 պատգամավորները, հիշեցնենք, բազմիցս հայտնվել են կոռուպցիոն սկանդալների կիզակետում։ Առայժմ, սակայն, իրավաբանորեն նրանց մեղքն ապացուցված չէ։ ԵԽԽՎ-ի հերթական զեկույցներից մեկը, որն ի դեպ հրապարակվել էր ընդամենը 3 շաբաթ առաջ, փաստում էր, որ Ալիևի վարչակազմը տարիներ շարունակ ԵԽԽՎ-ում լոբիստական աշխատանքներ է իրականացրել, կանխիկ գումարով կաշառել մի խումբ պատգամավորների, այդ թվում Ագրամունտին, ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի նկատմամբ քննադատությունը մեղմելու կամ հոգուտ Ադրբեջանի գործունեությունը խթանելու համար։ Ըստ ավելի քան 2 օրերից բաղկացած զեկույցի, առավել մեծ տարածում են ունեցել հատկապես նվերները Սև Խավիարից մինչև Թանկարժեք Գորգեր, Ոսկյա Զարդեր, դրամական պարգևներ, անգամ թեթևաբարո աղջիկներ ճոխհյուրանոցներում։ Եվրոպացի 3 պաշտոնաթող դատավորների հեղինակած զեկույցում ներկայացված է Եվրոպացի նախկին և գործող պատգամավորների մի ամբողջ ցանք, ովքեր կաշառքի դիմաց աչք են փակել Ալիևի վարչակազմի ապօրինությունների վրա, քվեարկել Բաքվի համար նախընտրելի բանաձևերի օգտին ու լրության մատնել Ադրբեջանի մարդու իրավունքների ոտնահարման բազմաթիվ դեպքերը։ Տարբեր գնահատականներով հիշեցնենք, Ադրբեջանում 160 քաղբանտարկյալ կա, որոնցից 10-ը լրագրող։ Անցյալ տարվա մարտից ի վեր երկրում արգելափակված են գրեթե բոլոր անկախ լրատվամիջոցների՝ Meydan TV-ի Ազատ Լղթերթի, Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության կայքերը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հրաժարվում են նաև ազատ արձակել 2013 թվականից ճաղերի հետևում գտնվող Իլգար Մամեդովին, ում ձերբակալությունն ու կալանքը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն ապօրինի է ճանաչել։ Պաշտոնական Բաքուն իրեն հասցեագրված կոռուպցիոն մեղադրանքներին հստակ չի պատասխանել, փոխարենը հայտարարել է, թե հայամետ ուժերն Ադրբեջանի դեմ հերթական արշավն են իրականացնում։ ԵԽԽՎ-ում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամիթ Սեյդովը, ում անունը զեկույցում հիշատակված է, կաշառք բաժանողների շարքում այսօր մեկնաբանելով իր դեմ սահմանված պատժամիջոցները հայտարարել է, թե կառույցում Ադրբեջանի գործունեությունն այդուհանդերձ որևէ կերպ չի սահմանափակվի, այդ թվում նաև Ղարաբաղյան խնդիրը միջազգային հանրությանը հասցնելու հարցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Միջազգային ասպարեզում Սիրիայի և Իսրայել-Պաղեստին արճակատման հարցերի զատ հրատապ է Իրանի միջուկային պայմանագրի թեման, Միացյալ Նահանգները դուրս է եկել պայմանագրից, առանցքային այլ դերակատարներ փորձում են ելքեր գտնել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Եվրամիության ղեկավարությունը, Արևմտյան Եվրոպայի 3 առաջատար պետությունները, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան և Ֆրանսիան փորձում են փրկել 2015-ին Իրանի հետ կնքված միջուկային պայմանագիրը։ Համաձայնագրի վերջնական տապալման այլընտրանքը լինելու է Իրանի միջուկային ծրագրի ապասարեցումն, այդ մասին երեկ Թեհրանում հայտարարեց Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին։ Եթե եվրոպացիները կարողանան հստակ երաշխիքներ տրամադրել, ապա կարիք չի լինի վերադառնալ այն իրավիճակին, որ առկա էր մինչև համաձայնագրի կնքումը, բայց եթե դա չարվի, ապա կանենք այն, ինչի մասին արդեն իսկ զգուշացրել ենք. Մեր միջուկային ծրագիրն ավելի մեծ առաջընթաց կարձանագրի, քան նախքան համաձայնագրի ստորագրումներ։ Եվրոպական մայրաքաղաքներում, սակայն, հույս ունեն, որ անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահի մայիսի 8-ին կայացրած որոշումից հետո հնարավոր կլինի խուսափել իրադարձությունների զարգացման ամենահոռետեսական սցենարը։
So we'll be looking at a package of measures that we may be able to...
Այժմ մենք քննարկում ենք գործողությունների մի այնպիսի փաթեթի իրագործումը, որը հնարավորություն կտա մեզ որպես եվրոպական պետությունների ներկայացուցիչների համոզել Իրանին չլքել համաձայնագիրը, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Բորիս Ջոնսոնը Եվրամիության պետությունների արտգործնախարարների հավաքի շրջանակներում։ Չորեքշաբթի Բրյուսելում էր նաև Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Իրանական դիվանագիտության ղեկավարի համոզմամբ այժմ գնդակ եվրոպացիների դաշտում է։
We are starting a process.
Մենք մի գործընթաց ենք սկսում, որը պետք է շատ ակտիվորեն զարգանա, քանի որ մեր տրամադրության տակ եղած ժամանակը սուղ է։ Մենք պետք է հստակ երաշխիքներ ստանանք, որ այն տնտեսական հնարավորությունները, որ ստեղծվում են իրանցիների համար այս համաձայնագրով, մնալու են ուժի մեջ։ Մնում է տեսնել, թե արդյոք այն քաղաքական կամքը, որ արտահայտել են համաձայնագրին դեռևս մաս կազմող պետություններն, ի վերջո կվերաճի կոնկրետ գործողությունների, նշում էր Զարիֆը։
Be translated
translated into specific action, and we will see that.
Սահմանափակ ժամկետների մասին խոսելով Իրանի արտգործնախարարը նախ եւ առաջ նկատի ուներ պաշտոնական Վաշինգտոնի Իրանի հետ կնքված համաձայնագրից դուրս գալու որոշման այն հատվածը, ըստ որի օտարերկրյա ընկերություններին 6 ամիս է տրվում իրանական շուկան լքելու համար։ Հակառակ պարագայում դրանք կհայտնվեն ամերիկյան պատժամիջոցների թիրախում։ Պաշտոնական Թեհրանն իր հերթին 60 օր է տրամադրել եվրոպական ընկերություններին հստակեցնելու համար, արդյոք դրանք պատրաստվում են շարունակել գործունեությունն Իրանի տարածքում, թե ոչ։ Եվրոպական ընկերությունները, սակայն, ակնհայտորեն չեն դիմանում կրկնակի ճնշմանը։ Ծովային փոխադրումներով զբաղվող դանիական Maersk Tankers ընկերությունն արդեն իսկ հայտարարել է Իրանի հետ կապված նոր պատվերներից հրաժարվելու մասին։ Գերմանիայի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերություններից մեկը, Allianz-ը, ևս հայտարարել է, որ ամերիկյան պատժամիջոցներից խուսափելու նպատակով պատրաստվում է դադարեցնել գործունեությունն Իրանի տարածքում։ Երեք մինչև ուշ երեկո շարունակված բանակցությունների արդյունքում Եվրամիության ղեկավարներն ու իրանական կողմը պայմանավորվեցին առաջիկա օրերին բանակցություններ անցկացնել փորձագետների մակարդակով և խնդրի քննարկմանը կրկին վերադառնալ արդեն հաջորդ շաբաթ Վիեննայում։ Թեհրանում, սակայն, եվրոպացիների հետ տարվող այս բանակցությունների հետ մեծ հույսեր չեն կապում։ Ես կասկածում եմ, որ այս բանակցություններն արդյունավետ կլինեն։ Ես իհարկե հուսով եմ, որ դրական արդյունքներ կարձանագրվեն, բայց և այնպես ակնհայտ է։ Հարկավոր է ինքնաբավ պետություն դառնալ։ Ֆարս գործակալության փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի խորհրդական, նախկին արտգործնախարար Ալի Ակբար Վելայեթին։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Օրերս ան երևակայելի տեսարան էր Սոչիում, որտեղ հայությունը մեծ ոգևորությամբ էր դիմավորել նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մինչդեռ շաբաթներ առաջ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի դեմ բողոքի ակցիան Ռուսաստանում պատժելի արարք էր։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ապրիլի 22-ին Մոսկվայի հայկական եկեղեցու բակում Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ ցույցին բերման էին ենթարկվել մի քանի տասնյակ ցուցարարներ։ Նրանք բոլոր ազատ են արձակվել, մինչև դատավարություն կամ անմեղ են ճանաչվել։ Մայիսի 8-ին մոսկովյան դատարաններում 20 երիտասարդի դատավարություններ են կայացել, նրանց մեծ մասին տուգանել են 10,000-ից 20,000 ռուբլու չափով։ Փաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանի խոսքով ցուցարարների մեծ մասը ուսանողներ են, նրանք իրենց մեղք չեն ճանաչում և ասում են, որ ի վիճակի չեն վճարել այդ տուգանքը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը ազատությանն ասել է, որ եթե Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող երիտասարդները դիմեն դեսպանություն, նրանք հնարավորություն կունենան օգնել այդ երիտասարդներին։
Ռուսաստանում հանրահավաքներից կամ փողոցային միջոցառումներից բերման ենթարկվածները պետք է անցնեն դատական նիստում, ստանան համապատասխան պատիժներ։ Այդ օրերին մենք կենտրոնի ներքին գործերի վարչության հետ մեր ներկայացնելու հանդիպել են հյուպատոս ական բերման ենթարկվածների մեջ եղել ինչպես Ռուսաստանի քաղաքացիներ, այնպես էլ Հայաստանի քաղաքացիներ այս պահին բերման ենթարկված չկան, նրանք բոլորը ազատ են արձակվել եւ համապատասխան դատական գործընթացներ են եղել, մի մասը ուղղակի ազատ է արձակվել, մի մասին տուգանքներ է նշանակվել համապատասխան, կան մարդիկ, որոնք դեռ չեն ներկայացել եւ չեն եղել դատական նիստերը, դա մայիսի վերջին էի լինելու։ Մեր մտահոգությունը այս պահին այն է, որ մայիսի 25-ից Ռուսաստանում 2 ամիս ժամկետով մինչեւ հուլիսի 25-ը գործի է դրվելու օտարերկրացիների Ռուսաստանի տարածքում գտնվելու նոր կարգավիճակ 2 ամսվա կապված ֆուտբոլի համաշխարհային խաղերի հետ, որի պարագայում, որը մեզ դեպ տեղեկացրել է ռուսական կողմը, ավելի ծանր եւ ավելի դուրս գործելու են բոլոր օտարերկրացիների նկատմամբ, եւ մեր խնդիրն է, որպեսզի այդ դատավարությունը, որը կլինի 25-ից հետո, չգործի նոր օրենսդրությունը, որպեսզի նրանք եղած հանրահավաքին չարտոնացված մասնակցելու հիմնականում թողվածներով ուշ կամ տուգանք մուծելով կարողանան ազատ արձակվել։
Ազատությանը ասել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը։ Բերման ենթարկված հայ երիտասարդների վերջին խմբի դատավարությունը մայիսի 30-ին է լինելու։ Նրանց հետ աշխատող փաստաբաններից մեկը Ռուբեն Կիրակոսյանը ազատությանը պատմել է, որ երիտասարդներին սպասում է կամ 10,000-ից 20,000 ռուբլու տուգանք կամ 15 օրվա ազատազրկում ապօրինի ցույցերին մասնակցելու ադմինիստրատիվ մեղադրանքով։
Ռուբեն, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ամսի 30-ին փաստորեն 7-ից
8 նոր գործը լսվելու դատարանում։
Այո, 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 ճիշտ եք հասկանում, այո։
Այսինքն ինչի 7-ից 8, ինչու հստակ չի այդ տիվը։
Որտեվ 7-ը հաստատ կա արդեն, 8-րդը հիմա գտնվում է հետախուզման մեջ, նրան որոնում են, չեն գտնում այդ անձնավորությանը, փորձում ենք գտնել նրա հերոսան ճատած է կապչիկը ուղղի հետ։
Եթե
քաղաքացի Ռուսաստանի նախագահին արդեն նամակարել, սպասում ենք ուրեմն նախագահի ապարատից որևէ պատասխանի, նա համարում է որ պետք է վերանայվի այդ բոլոր դատական որոշումները, քանի որ Ռուսաստանը ճանաչել է նոր իշխանությունների ուրեմն լեգալություն Հայաստանի եւ ուրեմն նրանց գործողությունները, եթե եւս եղել է որևէ մեղքեր, լավ կլիներ որ նրանք ներվասեն։
Ազատությանը ասել է փաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն, Ռադիո Կայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։